таныстырып.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, армысыздар ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бағдарламасымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Үклей Бестай алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Павлодар түрмесінде бір сотталғандарға асылып өлсе, Заречныйдағы тұтқындар жағдайды жақсартылып талап етті. Алматы облысы Үштөбе қаласының тұрғындары вагон жөндейтін депо жабылса, жұмыссыз қалатын болдық деп алаңдап отыр. Тәжікстандағы BBC тілшісі Усман Орынбай бір аптадан кейін адвокатымен кездесіп, сенбі күні ұлттық қауіпсіздік комитеті жіберген журналистер айтқандарымды бұрмалап жазды деді. Министрлерді тестілеуден өткізіп, білім деңгейін анықтап отыру керек деген ұсынысты депутат Рауан Шайекен айтып отыр. 20 маусым халықаралық босқындар күніне арналған хабарымызда Қазақстанға Ауғанстаннан бас сауғалап келген босқын жайлы әңгімелейтін боламыз. Бізден алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын Қазақстаннан келіп түскен тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Қазақстан түрмелерінде суицид жағдайлар көбейді. Дүйсенбі күні Павлодар облысында қатаң тәртіптегі колониялардың бірінде сотталушылардың бірі дарға асылып өлгендігі анықталды. Бұл жыл басынан бері осы облыста орын алған 4-ші оқиға. Ал түрмедегі режимді жұмсартуды талап еткен Алматы облысындағы колониялардың бірінде сотталушылардың бірі өз-өзіне қол жұмсамақ болды. Тақырыпты Алматыдан Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Павлодар облысындағы нөмірі 164-4 қатаң режимдегі колонияда маусымның 18 күні күндіз 28 жастағы сотталушы дарға асылып өлген. Бұл турасында дүйсенбі маусымның 20 күні тараған ақпаратты Азаттық радиосына Павлодар облыстық қылмыстық атқару жүйесі комитетінің баспасөз хатшысы Борис Гаврилюк растады. Дегенмен ол қандай да бір толық мәлімет бере алмайтындығын айтты. Өйткені оқиға болардың алдында бірнеше күн бұрын облыс әкімінің орынбасары сотталғандардың арасындағы суицидтің көбейіп кеткендігін, сондықтан ол туралы ақпарат құралдарына жария етудің қажеті жоқ екендігін ескерткен екен. Дейді Павлодар облыстық қылмыстық атқару жүйесі комитетінің баспасөз хатшысы Борис Гаврилюк. Оның айтуынша, бұл осымен облыстағы 4-ші өзін-өзі өлтіру оқиғасы екен. Ақпараттарға қарағанда, соңғы болған оқиғаға қатысты сотталушы жұмыс істеп жатқан жерінде өлген. Ол өзінің өлімі үшін ешкімді кінәламайтыны туралы хат қалдырып кеткен. Бұдан бөлек, сотталушы 2002 жылы жазда қарақшылық және ұрлық жасағаны үшін 11 жылға сотталғандығы белгілі болды. Борис Гаврилюк қазіргі таңда осыған байланысты тергеу жүріп жатқандығын айтты. Бұдан бөлек, маусымның 17-сі күні Алматы қаласы маңындағы Заречный елді мекенінде орналасқан қатаң тәртіптегі колонияда да сотталушылардың бірі өз-өзіне қол жұмсамақшы болған. Құқық қорғаушы Вадим Курамшының айтуынша, ИК-71 колониясында өткен жұмада спитпен ауыратын бір топ сотталушы тамақтандыру мен медициналық көмек көрсету жүйесіне шағымданып, Алматы облыстық қылмыстық атқару комитеті өкілдерімен кездесуді талап еткен екен.
Заключённых этой колонии не получают питание в обильное время вообще. Заключенные стали требовать активно встречи с вышестоящим руководством УИС.
Өздерінің талаптарын орындату үшін сотталушылардың кейбірі тіпті өз-өздеріне қол жұмсауға дейін барған көрінеді.
Он порезался и очень тяжело, и экстренно был доставлен в реанимацию.
Сотталғандардың мәселесін қараудың орнына колония әкімшілігі түрмеге әскер кіргізді, дейді құқық қорғаушы Курамшын. Оның бұл ақпаратын жартылай растаған Алматы қаласы және облыстық қылмыстық атқару жүйесі комитетіндегілер түрмеге әскер кіргізілді деген ақпаратты жоққа шығарып отыр.
Да и не вводили войска, войска охраняются у нас.
Комитет төрағасының орынбасары Ирина Якубованың айтуынша, жұма күні түрме әкімшілігіне өздерінің шағым талаптарын айтқан сотталушылар Курамшын атқандай емес, колониядағы режимді жұмсарту туралы талап қойған екен.
Двое совершили, значит, нанесли себе поверхностные незначительные порезы.
Екі адам білектерін тіліп жеңіл жарақат алды, тағы бір адам суицид жасамақ болған. Бірақ колония қызметкерлері оны дер кезінде көріп қалып, аман алып қалған. Оған медициналық көмек көрсетіліп, Қапшағайдағы ауруханаға алып кетті. Қазір оның жағдайы қалыпты, бүгін оны алып кетеді ол жақтан.
То есть сотрудники сразу же все это увидели, сняли его, уже сегодня его забирают.
Дейді Ирина Якубова. Оның сөзінше, оқиғадан кейін колонияда комитет өкілдерінің қатысуымен түсіндірме жұмыстары жүргізілген. Ал қазіргі таңда жағдай қалыпты көрінеді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. 19 маусымда Алматы облысындағы Үштөбе қаласының құрылғанына жарты ғасыр толғанын жергілікті шенеуніктер мен тұрғындар Азаттық радиосының тілшісінен білді. Осы қаланың құрылуына себеп болған мекеме вагон жөндейтін депоның өзі жабылатынын естіген жұрт енді қалада жұмыссыздар саны өседі деп алаңдап отыр. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы толықтырады.
Батима Қалқанова темір жол вокзалының маңындағы базарда Қытай тауарын сатады. Кезінде зауыттарда жұмыс істегендердің көбі қазір вокзалдың маңында тауар сатып күндерін көріп отырғанын айтады. Егер вагон жөндейтін депо жабылып қалса, жұмыссыздар саны артады деп отыр.
Бізде, например, мына Үштөбеде қаншама это не болдыр болды. Завод, фабрикалар біреу де істемейді ғой қазір. Бәріміз отырмыз базарда. Бір фабрика, екі фабрика қой ашылса ғой, істесе ғой. Үйтом мына темір жол и школа қазір бізде. Школдың өзінде уже сокращение болады. И теміржол сокращение. Білмейміз, а үш тебе вообще тупик болайын деп тұр ғой бізде. Уже көбісі дома продается у нас.
Сауда саттық жасап нәпақасын тауып жүргендерге де қиынға соғатын болды деп қапаланды қала тұрғыны Арын Арқбаев.
Говорят, что будет поезд останется на 2-3 минуты всего только. Если 2-3 минуты, кто будет их покупать здесь?
Үштөбе қаласының әкімі Амандос Қабаров Азаттық радиосына вагон жөндейтін депоның жабылуы жайлы ақпаратты растады. Оның айтуынша, депоның біраз бөлігі Матай мен Ақтоғай станцияларына өтеді. Депоға қоса тағы 9 қапталдас мекемелер жабылуы мүмкін. Жұмысшыларымыздың қысқаруына біз өкпеліміз дейді Амандос Қабаров. Совет одағы тұсында Үштөбеде бұрынғы одақ бойынша киіз үй жасайтын жалғыз фабрика жұмыс істейтін. Тәуелсіздік орнаған тұста комбинат құрдымға кетті. Инвесторлар мұнда оның жұмысын жандандырмақ болды. Бірақ комбинатты қайта дамыту көптеген себептерге байланысты жүзеге аспады. 2010 жылы жаңа қожайын Отау Үштөбе компаниясы келді. Компания комбинат корпусының бірін қалпына келтірді. Осында жүнді алғашқы түтуден өткізу цехін асу жоспарланып отыр. Компания директорының орынбасары Еркін Қарауловтың айтуынша, аспап Қытайдан әкелінген. Құралды іске қосуға да қытайлық мамандар атсалыспақ. Ол бұдан кейін біз өзге де цехтарды іске қоспақ біз дейді.
Жүн жұбатын заводты қойған еген ар жағынан жүн түтетіні, одан кейін жа киіз басатыны бар. Сол цехтардың бәрін ақырында-бақырында қосып жатырмыз.
2000 жылдардың басында Үштөбе мектептерінің біріне екінші дүниежүзілік соғыстың ардагері, детектив жанрында жазған жазушы марқұм Кемел Тоқаевтың есімі берілді. Ол Алматы облысы Қаратал ауданындағы Кәлпе ауылының тумасы. Әрі мемлекет қайраткері Қасым Жомарт Тоқаевтың әкесі. Осы жылдың басында бұрынғы сыртқы істер министрі, премьер-министр болған парламент сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымының Женевадағы бөлімінің директоры болып тағайындалды. Кемел Тоқаев атындағы мектепте жазушының мұражайы ашылған. Ұстаздардың айтуынша, бұл мекеме қаланың көрікті жеріне айналып келеді. Олар мұражайға мектеп оқушылары ғана емес, қала қонақтарының барып тұратынын айтады.
Инициатором, конечно, был сын.
Мұражайдың ашылуына Кемел Тоқаевтың ұлы мұрындық болды. Ол мұражайды құнды жәдігерлермен және кітаптармен қамтамасыз етіп тұрады. Мұражай жанында Кемел Тоқаев атындағы қор ашылған дейді мекеме қызметкері Светлана Рыжева. Есімдерін атамауды жөн көрген кейбір мұғалімдер мектеп жиһазын көрсетті. Олар мұндағы мүліктерге қарауға ұялатындықтарын жасырмады. Олардың айтуынша, порталарға 30 жылдың жүзі болыпты. Осыған орай инспекторлар да оқу орындарының басшылығына ұдайы ескерту жасайды екен. Үштөбе әкімшілігі болса, су құбырын жөндеуге кірісіп кеткен екен. Халық канализациясының істен шығып, қала лас судың астында қалудың сәләқ алдында тұрғанын айтты. Азаттық радиосы Балжан Шеңісқызы Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушыға Азаттық радиосының хабарларын халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Тәжікстанның Худжанд қаласында қамауда отырған BBC арнасы өзбек қызметінің Тәжікстандағы тілшісі Орынбай Усманов 7 күннен кейін адвокатымен кездесті. Файзанесе Вахидова Усмановтың жағдайымен танысып шыққан. Дүйсенбі күні Усмановқа бірінші рет ресми айып тағылып, Тәжікстанда тыйым салынған Хизбут-Тахрир ұйымымен байланыс құрды деген күдікпен оған қарсы 307-ші бап бойынша қылмыстық іс қозғалған. Ал Тәжікстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті сенбі күні қамауда отырған журналист пен пресса.тж ақпарат агенттігінің журналистін кездестіріп, Усмановтан сұхбат алдырған болатын. Дүйсенбі күні ол сұхбатты көрген Орынбай Усманов кейбір нәрсенің өз айтқандай емес бұрмаланып жазылғандығын айтып отыр. Бұл туралы Соғыс аймағынан Азаттықтың тәжік қызметінің тілшісі хабарлады. Осы тақырыпты енді өздеріңізге толығырақ айтып берейік. Орынбай Усманов 13 маусым күні ұсталғанымен адвокатымен тура бір аптадан кейін ғана кездесті. Тәжікстан билігі оны Хизбут-Тахрир уюмуна мүшө болду деп айыптайды. Бул уюмга Тажикстан 2001 жылдан бери тыйым салган болатын. Алайда BBC башлыгы Усмановдун Хизбу Тахрир тууралуу хабар дайындоо барысында усталгандыгын хабарлады. Усманов менен кездешкен адвокат Вахидова Усманов алдын ала тергөөлөрдүн айыптары менен келиспейт, ал өзүн кинәле эсептемейт, ал өзүнө тагылган айыптарды жокко чыгарады. Ал өзүнүн Хизбу Тахрир тууралуу хабар дайындаганын жана ошо партиянын кибир мүчөлөрү менен кездешкендигин мойундап отур, бирок ал бул адамдар чын менен ошо партиянын мүчөсүмө жокпа, оган сенимдүү болмаганын айтады жана анын сөзүнө караганда ал бул адамдар мен және сөйлескен сұхбаттарды жазып алған деді адвокат Вухидова. Ал BBC-дің өзбек редакциясының Соқт облысының тілшісі Орынбай Усмановпен кездескен пресса.тж агенттігінің журналисі Илхом Жамулион Усманов Тәжікстанда Хизбу Тахрир ұйымының әмірі Шариф Якубовпен араласқанын мойындады деген хабар таратты. Бірақ агенттік тілшісі Орынбай Усманов Хизбу Тахрир өкілдерімен кездескеніне қатты өкінеді және олар туралы бірден қауіпсіздік органдарына хабар бермегеніне өкініп отыр деді. Бирок адвокат менен дүйшөмбү күнү кездешкен Усманов Хизбу Тахрир менен байланысын жокко чыгарган. Сүйтүп өткөн аптада журналисттерди коргоо комитети де бул Усмановдун камоого алынганын айтып мәлімдеме тараткан болатын. Штаб пәтери Нью-Йоркте орналасқан комитет журналисттин жедел босатылуун талап еткен еді. Жалпы дүйшөмбү күнү усталган Усмановдун әлі күнге Худжандта камоодо отурганын айткан журналисттерди коргоо комитетинин өкүлү Музафар Сулейманов Хизбу Тахрир тууралуу хабар Усмановдун Хизбу Тахрир тууралуу хабар дайындап жүргөнүн BBC-дин Лондондагы редакциясы растады деди. Тажикстанда кызмет барысында столган Орунбай Усманов жалгыз адам жалгыз тилчи эмес, азыр Ашт ауданында да сөз бостандыгын коргоо уюмдарынын маалыметинче тилчилик кызмет аткаруу кезинде столган Мухаммад Юсуф Исмоиловдун да соту жүрүп жатыр. Кадырменди радио тыңдаушу агайын, бул Усманов Орынбай Усманов тууралы биздин интернет баракчамыздан да тауып окуй аласыздар. Кымбаттагайын, азаттыкты тыңдоого ар дайым убакыт тауып жүрүңүздөр.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кыйлы кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Кадырменди радио тыңдаушу агайын, азаттыктын хабарларын башка да такырыптар менен одан ары жалгастырайык. Астанада өткөн парламент палаталарынын бирлешкен отурусунда министрлерди улуттук бирыңгай тестилөө сыяктуу тесттерден өткөзүү тууралуу айтылды. Бул усунушту айткан депутат Раван Шайкенин пайымдауынча, осылайша министрлер үнөмү кәсибий деңгээлин далилдеп отуруу тиис. Дегенмен министрлердин таңдалмай жогору жактан тагайындалатындыгын эскерген кээбир сарапчылар бул тестилөөгө катыштуу ар түрлүү ой айтып отур. Олар менен өздериңизди әріптесім Мәншүк Асотай таныстырат.
Дүйшөмбү маусумунун 20-сы күнү Астанада өткөн парламент палатасынын бирлешкен отурусунда депутат Раван Шайекин министрлерди тесттөө тууралуу сунуш айтты. Онун сөзүнчө, кәсибий биликтүүлүгүн өнөмү шыңдап отуруу тиис министрлер мамлекеттик кызметке алынганда бир ирет аттестациядан өтөт экен. Ал одан кийин бир креслодон экинчи креслого онун жумуш иштей алатын тексермей ауыстырып отургуза беремиз, дейт депутат Шайекин. Онун пайымдауынча, тек осындай имтихандардан соң гана кәсибий министрлер менен башка мамлекеттик органдар жетекчилери иректелет экен. Коммунист Серикболсун Абдилин депутат бул пикирин дурус бастама деп отур.
Әрине, елде бәрі жап-жақсы болып, мынау министрлер өзі адал еңбек етіп отырса, бір жөн, оларды және таңдап алып, електен өткізіп тағайындаса, тағы дұрыс болар еді. Бірақ та барлығын бір адам ғана шешеді. Сосиоптен де оның ішінде сол бір жерден шығып екіншіге қайтадан отыратын министрлер 20 жыл болып кетті. Себептенде мен Шайекиндин айтып отурган усунусун колдойм.
Ал сондай эле министрлерге арналган тестилөөгө катышты өз усунусун да айтты.
Сай болсун болмасын көшүлүгү урулук жасайды го. Сондуктан да аны тестиден өткөзгөндө сол алга со жагында карау керек. Ошол күндө урулук жасайтын адамдарды тесттен өткөзгөндө аныктайтын суроолор да бар. Себептенде менин оюмча кадрларды иректөөгө бундай тесил колдонуу керек.
Ал оппозициялык саясаткер Владимир Козлов бүгүнкү министрлерден келип кетип жаткан пайда аз деген пикир айтат.
Я считаю, что сегодня министр сам по себе, хорош он или плох, от него мало чего зависит.
Меніңше, бүгінгі министрлер жақсы болсын, жаман болсын, оларға еш нәрсе байланысты емес, себебі олар бүгінгі саяси жүйенің ішіндегі адамдар. Ал бүгінгі жүйе қандайда бір жетістікке қол жеткізуді, жақсылық жасауды көздемейді. Оның мақсаты мен міндеті мүлдем мүлдем басқа. Сондықтан бүгінгі осы жүйені өзгертпей, бізде осындай министрлер болып қала береді.
То есть, если для них планку, чтобы они стали министром, опустили до уровня собачьей конуры, то они и будут соответствующего роста.
Дейді Владимир Козлов. Ол сондай-ақ бүгінгі министрлер кабинетіне де баға беруден бас тартты. Өйткені қазіргі таңда өз қызметін жақсы біліп, нақты қадамдар мен іс бітіріп жатқандары жоқ екен. Ал шайдың қорабында қате жазу мен көп әйел алу мәселесі туралы ұсыныс жасап, оны талқылап отыратын депутаттар мен министрлерді іс бітіріп жатыр деу қиын, дейді Владимир Козлов.
С одной стороны, нельзя давать оценку всем министрам, с другой стороны, никого из них я выделить не могу. Что министры, что парламентарии, это такая серая масса, планктон.
Азат жалпылтық социал-демократиялық партиясының өкілі Әміржан Қосанов шенеуніктерді тестілеу арқылы іріктеу тоталитарлы жүйеге тән қасиет екендігін айтады.
Өйткені ол тестті жасайтын кім? Сол билікке қатысы бар, сол биліктің ішіндегі адамдар мен тонның ішкі бауында араласқан адамдар. Сондықтан ол жерде субъективизм, волюнтаризм, белгілі бір дәрежеде жемқорлық элементтер орын алады. Сондықтан дәл қазір Қазақстанда қалыптасқан саяси жағдайда министрлерді, басқа да лауазымды шенеуніктерді тест арқылы тағайындау, іріктеу дегенге мен сенбеймін.
Парламент депутатының бірқатар ұсыныстарын еске алған саясаттанушы Досым Сәтбаев болса, осыдан кейін тек министрлерді ғана емес, депутаттарды тестілеуден өткізу қажет екендігін айтып отыр.
Потому что судя по тем заявлениям, которые некоторые из них делают, тесты на профессиональную пригодность им не помешают.
Оның пікірінше, бүгінгі шенеуніктер мен оның ішінде министрлерді қызметке алуда оның кәсіби қызмет емес, оның саяси адалдығы негізгі критерий болып саналады екен.
Человека часто назначают на должность не благодаря его профессиональным способностям, а в первую очередь благодаря его политической лояльности.
Қазақстанда қызметіне лайықсыз министрлердің атын атаудан гөрі олар қызмет ететін үкіметтің ісін бағалаған жөн, дейді саясаттанушы. Осы тұста Қазақстанда Әкежан Қажыгелдіннің басшылық еткен 1994 және 97 жылдар аралығындағы үкіметтің жұмысы айтарлықтай халыққа қызмет еткен, дейді. Ал одан кейінгі үкіметтің ісін жақсы деп атау қиын, дейді саясаттанушы Досым Сатбаев. Мәншіға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, Қазақстандағы билік орындарының жалпы Қазақстанның білім Қазақстандық министрлердің білім деңгейін сынақтан өткізу мәселесін парламент депутаттары осыған дейін көтерген болатын. Депутат Нұрлан Өнербаев жақында көтерген мәселе ол бүкіл министрліктер, бүкіл мемлекеттік қызметтегі лауазымды тұлғалар мемлекеттік тілден емтихан тапсыруы керек деген мәселені көтерген болатын. Бұл жайында Азаттықтың хабарларында айтылған болатын. Біздің хабарларымызды тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер, қымбатты ғайын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, 20 маусым босқындардың дүниежүзілік күніне қатысты Алматыда жүргеніне 2 жыл болған ауған босқынының тағдыры жайында хабарымызды назарларыңызға ұсынбақшымыз. Ауғанстаннан бас сауғалап келген Файзрахмон Мухаммад Біріккен ұлттар ұйымынан босқындарға берілетін жәрдемақыны ғана қанағат етеді. Бұл босқынның басты арманы бүгінде өз отбасын Қазақстанға әкелу болып отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Файзрахмон Мухаммадтың Қазақстанға келгенде 3 жылға жуықтап қалды. Ол елде босқын мәртебесін алған 600-ден аса босқындардың бірі. Дегенмен ол Қазақстанда босқындарға берілетін шамамен 68 ақш доллары болатын жәрдемақының мөлшері тым аз екендігін айтып отыр. Ол осы жәрдемақының мөлшерін өсіру туралы Алматыдағы Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісімен айналысатын бюроға келгенмен ондағылар мардымды жауап бермеген екен. Ауғанстаннан келген босқын Алматыда күннен күнге өмір сүру қиындап бара жатқандығын айтып отыр.
Өмір сүру қиын болып барады. Жұмыс жоқ. Мұндағы халықтың өзі де жұмыссыз. Бізге кім қарайласын? Мен бірден істейін десем, полиция қыстап, сенің жұмыс істеуге рұқсатың жоқ деп қиын қылады. Қызыл крест ай сайын 10 мың теңге береді. Бұл неге жетеді? Не нан тамаққа, не киімге жетпейді.
Ұлты Хазар Файзрахмон ата жұрты Ауғанстанға қайтқысы келмейді. Ол ақш әскеріне көмек көрсеткен үшін Ауғанстанда өз өміріне тәліптерден қауіп барын айтып отыр. Ол ендігде елінде қалған отбасы мен бала шағасына алаңдаулы күйде.
Өзім Ауғанстаннан бас сауғалап осында келдім. Бала шағам болса Пәкістанға кетті. Ауғанстандағы тәліптер Пәкістанда да өріп жүр. Сондықтан бала шағамның жағдайына қатты алаңдаймын. Мен Қазақстанға келгелі 2,5-3 жыл болып қалды. Бала шаға туған туысты көрмедім. үй-жайым тағы да жоқ.
Сұхбаттасымыздың сөзінше ол бірнеше рет өлім аузынан қалған. Америка әскері орналасқан ғимаратты күзеткен ол бірден минаны басып кетіп аяғынан айырылып қала жаздаған. Жарақат орны бүгінге дейін сырқырап ауырады екен. Ал өз ісінде күзетші болып жұмыс істеген серігін тәліптер ұстап алып азаптап өлтіргеннен кейін ол Ауғанстаннан бір жолата кетуге бел болған. Сөйтіп солтүстіктегі бірнеше елдің шекарасынан өтіп Қазақстанға Алматыға келген екен.
2-3 айдан бері бір ауғандық отандастарымның, достарымның үйіне барып, су жылытып, жуынып шайынып аламын. Жұмыс болмаған соң өстіп жүруге мәжбүрмін. Кейде өз-өзіме қол жұмсағым келеді. Құдай мұндайды адам басына бермесін деңіз. Паркте күнелтіп жатырмын. Кейде қыс күндерінде де паркте қалуға тура келеді. Сондайда толып қалмас үшін әрі-бері сенделіп жүруге.
Сұхбаттасымыз көше кезіп жүріп, қоқыстан табылған тамақ қалдықтары мен азықтанудан тартынбайды. Соған қарамастан ол Қазақстанда қалғысы келеді екен. Оның басты арманы Пәкістандағы отбасын Қазақстанға көшіріп алып келу.
Мен бала шағамды осында алдыртсам ба деп едім. Мұның бәрін Біріккен Ұлттар Ұйымының осындағы өкілдігіне де ондаған мәрте айтқан шығармын. Әйел бала шағамды қатты сағындым. Балаларым да мен сияқты сауатсыз болып қалмаса екен. Мен өзім қара танымаймын, не жаза алмаймын, не оқи алмаймын. Балаларым мен сияқты әкесіз өспес екен, соның мехнатын тартпаса екен. Мен де жастайымнан әкесіз өстім. Қазір бала шағама тәлім тәрбие берген болар едім.
Айта кету керек, босқындар құқығы 1951 жылы қабылданған босқындар дәрежесі туралы конвенцияда айқындалған. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты радио тыңдаушыларын бағдарламамыздың соңындағы тақырыптарымызды назарларыңызға ұсына кетейік. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің Азаттық радиосы сайтында онлайн конференция өткізуге уәде бергеніне бір айдан асып кетті. Ол сәуірдің 27-сінде Twitter-дегі парағында Азаттық радиосында баламалы конференция өткізетіні туралы жазған болатын. Ал Азаттық радиосының оқырмандары өз сауалдарын Азаттыққа жолдап, жауаптарын әлі де күтіп отыр. Оқырмандар арасында сұрақ қойғанмен оның нәтижелі болатынына күмәнмен қарайтындықтар да бар. Азаттық оқырмандары сауалдарының көбін қазақ тілінің мәртебесін көтеруге байланысты қойған болатын. Бұл тақырыпты Ләйлі Махметжанқызынан тыңдаңыздар.
Премьер-министр Кәрім Мәсімов Азаттық радиосының сайтында онлайн конференция өткізетіні жөнінде уәде берген уақыттан бастап, Азаттық оқырмандары өз сауалдарын жолдай бастаған болатын. Оқырмандардан келіп түскен сұрақтардың көбі қазақ тілінің мәртебесін көтеруге қатысты. Олар билік басындағылардың қазақ тілін білмейтінін алға тарта отырып, қашан қазақ тілінде сөйлейтіні туралы сұрақтар қойған. Сондай-ақ теңгенің де екі тілде жазылғанына наразылық танытқан. Сұрақ жолдаған оқырмандар үкімет мүшелері қашан қазақ тілінде жұмыс атқарады деген сауалмен қатар премьер-министрдің өзіне қазақ тілін үйреніп жатырсыз ба деген сауалдар қойған. Сонымен қатар оқырмандардан таза қазақ тілінде телеарна қашан ашылады деген сауалдар көп түскен. Жолдаған сауалдар қатарында сонымен бірге оралмандар мәселесі мен жемқорлыққа қатысты бірлі жарым сауалдар қойылған. Естеріңізге сала кетсек, сәуір айының аяғында премьер-министр Кәрім Мәсімов Twitter парағында, одан кейін ресми сайтында онлайн конференция өткізуге қажет веб-сайт деген хабарландыру жарияланған еді. Премьер-министр онлайн конференцияны өткізу алаңы үшін дауыс беру басталғанын, оның нәтижесі 28 сәуірде жарияланатынын жазған. Үміткер сайттар арасында Азаттық радиосының да сайты да бар. Хабарландыру берілген соң жарты сағат өтпей жатып, Кәрім Мәсімовтің веб-сайтында Азаттық радиосы кандидатурасын қолдаушылардың үлесі 75.61%-ға немесе 10,000-ға жуық адамға жетті. Бірақ тағы да жарты сағат өте бере Азаттық радиосын қолдаушылардың дауыстары өшіріліп тасталды. Азаттық радиосы премьер-министр Азаттық сайтында онлайн конференция өткізуді ұсынды. Кейінірек премьер-министрдің ресми сайтының әкімшілігі PM.kz сайтына шабуыл жасалды деп хабарлап, сауалнаманың бірінші тармағының пайдасына қосылған артық дауыстар саны жойылып, 2011 жылдың 26 сәуіріндегі сағат 15:00-дегі жағдайына қайтарылды. Сауалнама нәтижесін өзгерткен соң премьер-министр Twitter әлеуметтік желісіндегі жеке парағында онлайн конференцияны шынайы жеңімпаздың алаңында өткіземін. Кейін процестің ашықтығы үшін Азаттық радиосына тұрғысында баламалы конференция өткіземін деп жазды. Премьер-министр Кәрім Мәсімовтың сайтында да әлеуметтік желідегі беттерінде де дәл сол сәтте оған байланысты ештең айтылмады. ПМ-кезет сайтының әкімшілігі шабуылды кім жасағанын, неге ол әрекет сауалнаманың бірінші тармағының пайдасына ғана қатысты болғанын ашып жазбады. Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді радио тыңдаушылары, азаттықтан алыс қалмаңыздар, біздің бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Енді кезекте соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын назарларыңызға ұсынайық. Дүйсенбі күні президенттік Нұр Отан партиясының Астанадағы кеңсесінде әйел кісі өзін өзі өртеді. Әзербайжан астанасы Бакуде елде демократиялық реформаларды жүзеге асыру талап еткен оппозициялық жиынды күшпен таратты. Еуропада Грекияға қаржылай көмек беру жөнінде шешім қабылдауды кейінге қалдырды. Сирия президенті Башар Аль-Асад ел азаматтарына арнап сөйлеген сөзінде таяу уақытта елде ұлттық диалог өткізетінін мәлімдеді. Тунисте осы елдің бұрынғы президенті Зейн Аль-Абидин Бен Алидің соты басталады. НАТО жексенбі күні Триполи қаласын бомбалау кезінде зымырандардың бірін нысанадан ауытқып жарылғанын мойындады. Ресей президенті Дмитрий Медведев Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің Сирияның ішкі ісіне әскери тұрғыдан араласу мүмкіндігі жайлы қарарын Кремль қолдамайды деп айтты. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, біздің хабарларымыз уақыт бедері және руханият айдарларымен одан әрі жалғасады. Азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер.